You.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
რადიო თავისუფლების გადაცემები გრძელდება თბილისში 20 საათია. ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრები აპირებენ ბელორუსიას აღარ გაუგრძელონ მისთვის ადრე დაწესებული სანქციები. ევროკავშირში თანამშრომლობისა და უშრულობის ორგანიზაციის საპარლამენტო ასამბლეის საგანგებო წარმომადგენლად სამხრეთ კავკასიაში ასამბლეის პრეზიდენტმა დანიშნა ბულგარელი პარლამენტარი ვიგენინი. სირიის მხარდამჭერთა ჯგუფმა წოდებული ქვეყნები შეთანხმდნენ სირიაში ერთკვირაში ზავი ამოქმედო. კუბაზე, ჰავანის აეროპორტში 12 თებერვალს გამართება შეხვედრა რუსეთის მართლმადიდებელი ეკლესიის პატრიარქსა და კათოლიკეთა მამამთავარს რომის პაპს შორის. ამ და სხვა ამბებს ახლა დაწვრილებით გაგაცნობთ. ევროპაში თანამშრომლობისა და უშრულობის ორგანიზაციის ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეის საგანგებო წარმომადგენლად სამხრეთ კავკასიაში ასამბლეის პრეზიდენტმა იიკა კანერვამ დანიშნა ბულგარელი პარლამენტარი კრისტიან ვიგენინი. ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრები მზად არიან ბლოკის მიერ ბელარუსის მიმართ დაწესებული სანქციები, როცა მათ ვადაკავათ, აღარ განაახლონ. ამის თაობაზე ბრიუსელში დიპლომატიურმა წყარომ რადიო თავისუფლებას ამცნო. შეთანხმება შედგა მიუნხენში სირიის მხარდამჭერთა ჯგუფის წევრებს შორის იმის თაობაზე, რომ სირიაში ერთკვირაში ზავი მოქმედონ. სახელმწიფო თარიღი 17-ია. შეხვედრაში მონაწილეობდნენ გაეროს, ევროკავშირის, ასევე არაბთა ლიგის წარმომადგენლები. ნატოს გენერალური მდივანი იენს სტოლტენბერგი, რომელიც მიუნხენში გამოვიდა, მიესალმა შეთანხმება სირიაში ზავის შესახებ, მაგრამ მინიშნება გააკეთა, რომ რუსეთს არ დაუდია პირობა, რომ შეწყვეტს დაბომბვას სირიაში. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა განაცხადა, რომ ზავი არ ეხება ტერორისტებს და რომ სამხედრო ოპერაცია რუსეთის მხრიდან მათ წინააღმდეგ გაგრძელდება. კუბაზე, ჰავანის აეროპორტში 12 თებერვალს გამართება შეხვედრა, ისტორიული შეხვედრა რუსეთის მართლმადიდებელი ეკლესიის მამა მთავარს კირილეს და რომის პაპს ფრანცისკეს შორის. კირილეს და ფრანცისკეს მოლაპარაკება პირველი იქნება ქრისტიანული ეკლესიის ორი შტოს ხელმძღვანელებს შორის მე-11 საუკუნის განხეთქილების მერე. პაპი და პატრიარქი ისაუბრებენ ქრისტიანთა მძიმე მდგომარეობაზე მსოფლიოს სხვადასხვა არეალებში, მათ შორის ახლო აღმოსავლეთში. პაპი და პატრიარქი გააკეთებენ ერთობლივ განცხადებას. შეხვედრა დაგეგმილია ადგილობრივი დროით 14 საათზე და 15 წუთზე, თბილისის დროით ეს 23 საათი და 15 წუთია. გერმანიაში მუშაობა დაიწყო საფრთხოების საერთაშორისო კონფერენციამ, რომელიც 14 თებერვლამდე გაგრძელდება. მასში მონაწილეობას მიიღებს ბევრი ქვეყნის ასეულობით მაღალი რანგის წარმომადგენელი. მთავარი თემებია მიგრანტთა პრობლემა, ომი სირიაში, რუსეთის როლი ახლო აღმოსავლეთში, ასევე კონფლიქტი უკრაინის აღმოსავლეთში. უსაფრთხოების 52 კონფერენციაში მონაწილეობის მისაღებად მიუნხენს სტუმრობს საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი, მასთან ერთად საქართველოს დელეგაცია. მიუნხენში იმყოფება საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი. ევროკავშირმა ბაჟი დააწესა რუსეთიდან და ჩინეთიდან იმპორტირებულ ცივად დაპრესილ ფოლადზე. ევროპის ვაჭრობის კომისარმა სესილია მალმსტრომმა განაცხადა, რომ ვერ დაუშვებთ უსამართლობას კონკურენციაში, იმპორტზე ხელოვნურად დაბალ ფასებს, რაც ჩვენს მრეწველობას ემუქრებაო. ბაჟი შემოღებულია 6 თვით მისი გაგრძელების შესაძლებლობით. და ბოლოს გეტყვით, რომ ბერლინში გაიხსნა 66 საერთაშორისო კინოფესტივალი. გამისმინეთ ახალი ამბები რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან. ამბები გააკაცნოთ ოქროპირ რუხაძემ. ჩვენი მაუწყებლობა გრძელდება.
Cuts both ways. sorry alibis. Can't have regrets or even question why we can't say goodbye, because it cuts both ways. No more illusions of the love we made. No sacrifice would ever be too great if you would just stay. It cuts both ways. It cuts both ways. Mm-hmm. It cuts both ways. It cuts both ways.
რადიო თავისუფლება FM 107.4. რადიო თავისუფლება FM 107.4
to you.
Radio თავისუფლება უსმინეთ ჩვენს პროგრამებს სადავო საკითხებს.
იგი როზა ლუქსემბურგის ოცნების შრომის კოდექსში არის შესული.
სინამდვილეში ეს არის ქართული ოცნების ამომრჩეველთა საოცნებო შრომის კოდექსი
და გადაცემებს საკითხებს, რომლებზეც მოქალაქეთა უმრავლესობა თანხდება.
ჩვენ საქართველოს აბავშიროთ ევროპული ტიპის დემოკრატია.
ევროკავშირსა და ნატოში ინტეგრაცია არის ჩვენი სტრატეგიული არჩევანი.
Radio თავისუფლება. ობიექტური მაუწყებლობის 60-წლიანი. ახლა ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის მსახურ.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından Hotbird Pekində 12226 tezliyi 27500 sürətində, Türksat Pekində isə 11976 tezliyi 27500 sürətində dinləyə bilərsiniz. WhatsApp Telegram nömrəmizdə xatırladım 420 ilə 778-711-700. Qarşıdakı yarım saatda nələr eşitəcəyik? Rövnəq Abdullayev neftçi ailələri ilə görüşdən qaçır. Avtomobilini dollar krediti ilə alanlar məhkəmədə banklara qarşı. Rusiyada supermarketdə kreditlə ərzaq verilir. Azərbaycana da işləməyə gələn xaricilər var 28.000. Azadlıq Live-da günün sualı isə neft gəlirləri ilə bağlıdır. Azərbaycana gələn neft pulları sizcə nəyə xərcləndi? Facebook-da, internet səhifəmizdə, forumda fikrinizi bölüşün. Azadlıq Live-da sizin də fikriniz səslənsin. Bütün bunlar barədə az sonra.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam eləyir. Rövnəq Abdullayev neftçi ailələri ilə görüşdən qaçırmı? Xəzərin günəşli yatağındakı qəza zamanı itkin düşən neftçilərin ailə üzvləri bugün əvvəl Prezident Administrasiyası önünə toplaşdılar. Onlar şikayətlənirdilər ki, neftçilərin, itkin düşmüş neftçilərin axtarışı nəinki zəif gedir, ümumiyyətlə getmir və onlar SOCAR prezidenti Rövnəq Abdullayev ilə görüşməyə nə qədər cəhd eləsələr də SOCAR prezidenti onlarla görüşmür. Ancaq prezident administrasiyasından itkin düşən neftçilərin ailə üzvlərini SOCAR-a göndərdilər. Onlar SOCAR-dan isə yenidən prezident administrasiyasına qayıtdılar. Oradan da Heydər Əliyev fonduna üz tutdular. Narazılar bildirirlər ki, axtarışlar getmir. Bu sahədə demək olar ki, görülən işlər dayanıb.
Xəzərin günəşli yatağındakı qəza zamanı itkin düşən neftçilərin ailə üzvləri fevralın 11-də Prezident Administrasiyası önünə toplaşıblar. Narazılar axtarışların aparılmadığını iddia edirlər.
Narazı axtarışlardan. Axtarışlardan narazı dölüyü vabşi getmir. Bir var gedə, deyək ki, zəifdir. Axtarışlar getmir. Hələ biz 2 ay yarımdır. Rövnə Abdullayevin qabına düşənmirik.
Başsız qadınlar, neçə dən başsız qadınlar qalır. Uşaqlarımız qalır, üzlərinə baxa bilmirik. Tələb edirik ki, axtarış gedilsin.
Bu neftin pulu hər yerə gedir. Hər yerə. Forum birə, nə deyim, İtaliyada nə qədər mülk alırlar. Hər şey neftin pulu gedir, bu da neftin üstündə olubdur da. Uşaqlarımızda kiməndə olmuyordu ki. Bunlar iş başında olub, ona görə də bunların axtarılması gücləndirilməlidir. Türkmenistanla, tək Türkmenistanla yox, Qazaxıstanla, Rusiyayla, bütün ölkələrlə əlaqə saxlanılmalıdır.
Neftçilərin ailə üzvlərini Prezident Administrasiyasının qəbul şöbəsinə müdiri Əli Orucov qəbul edib. Onları Sokara yönəldib, deyib ki, sözü gedən quruma üst tutsunlar, orada onları qəbul edib tələblərini dinləyəcəklər. Birbaşa Rövnəq Abdullayevlə görüş tələb edən narazılar Sokara gəliblər. Etirazçıları qurumun prezidenti Rövnəq Abdullayev yox, vitse-prezident Xaliq Məmmədov qəbul etdiyindən neftçi ailələri görüşü yarımçıq tərk ediblər.
Qəbul eləmədi, yenə Rövnəq Abdullayev gizləndi.
Narazılar yenidən Prezident Administrasiyasının binası önünə gəliblər. Orada onlara yenə eyni qapı göstərilib. Sokarın qapısı deyiblər ki, gedin bu dəfə qarşınıza Rövnəq Abdullayev çıxacaq. Artıq ümidləri kəsilmiş, inamları qırılmış neftçi ailələri isə çıxış yolunu Heydər Əliyev adına xeyriyyə fonduna, Mehriban Əliyevanın qəbuluna getməkdə görüblər. Amma...
Heydər Əliyevində qatılı bağlıyıq. 5 gün yox idi. Zəng elədik əlaqə nömrəsinə, dedilər ayda bir dəfə qəbul var, o da ayda bir dəfə qəbul olacaqdır, ondan sonra Mehriban xanımın özü yox, köməkçiləri qəbul eləyəcəkdir. Əli boş, yenə biz gedirik evə.
Beləcə 4 saatlıq rəsmi qurumları qapı-qapı gəzmək bugünlük beləcə yekunlaşıb. Günəşli yatağında yanğın ötən il dekabrın 5-də baş verib. 64 nəfərdən 34 nəfər xilas edilib, 7 meyit dəfəl aşkar edilib, sonra axtarış nəticəsində daha 6 meyit tapılıb. 17 neftçi hələ də itkin düşmüş sayılır və cəsədləri tapılmıyor.
Bu reportajın videosu da var. Azadlıq Radiosunun internet saytında maraqlananlar baxa bilərlər. Azadlıq Live-də günün sualı da elə neftlə bağlıdır. Bəs neft gəlirləri hara getdi? Əgər itkin düşən neftçilərin axtarışına pul ayrılmırsa.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Neftdən gələn pullar nəyə xərcləndi? Sualımız belədir. Vüqar Fərəcov Facebookda yazır, bahalı maşınlar alındı. Özəl Bayramov yazır, rüşvətxor Sokarın prezidenti başda olmaq üzərə yedilər. Haram xoşları olsun, dövlət büdcəsində indi açıq var, heç kim danışmır. Azad Xan Kərimov yazır, bal kimi xərcləndi, özlərinə hər şey aldılar, məmurlar. Rüfət Cəfərov yazır, nazirlər yedi neft bahalı olanda. Talıbov Zamin yazır, xaricdə villalar alındı. Jalə Hətəmova yazır, neft bəzilərinin şəxsi sərvəti olub, xalqın yox. Ona görə cəmatın öz biznesindən əldə elədiyi gəlirləri nəyə sərf etdiyini söyləmək biz sadəcə cəmata qalmayıb. İlqar Atakişiyev yazır, hər şey göz qabağında deyil, bəyəm. Ənvər Hüseynli yazır, özlərinə 77 milyona adı aldılar. Prezident 250 milyona təyyarə, 56 milyona yaxt aldı. 4 milyardı 2 şirkət açıldı. Yəni bunu dinləyicimiz yazır Ənvər Hüseynli. Şahin Əli yazır ciblərə axdı. Yusif Uğur yazır, yaxşıda millətin hissləri ilə çox oynamayın. Beqay Beqay yazır, çox gözəl xəştəndi, villa villalar alındı, xaricdə adalar milyonçu məhəllələrindədir, məhəllələrində villalardır. Elnur Əşrəfov yazır, nazirlərin cibinə gedir, 20 ildir cəmatı doluyublar, bizim millət də çox qorxaq millət olub, öz haqqın tələb eləməyə qorxur. Çünki ciblərinə narkotik atırlar, adamı şərləyirlər. Cavablar çoxdur, imkan olduqca onlarla sizi tanış eləyəcəyik. İndi isə qarşıdan gələn bir məhkəməyə keçirik. Dollarla kredit götürüb maşın alanlara məhkəmədə ola bilər yaşıq-şıq verilsin. Ötən il manatın dollara qarşı 100%-ə qədər ucuzlaşması avtomobilini kreditlə alan yüzlərlə adamı çıxılmaz vəziyyətə salıb, çünki bir çoxuna kredit dollarla verilib. Banklar da krediti dolların indiki kursuna uyğun ödənişini tələb eləyirlər. Hüquqşünas və bank məsələləri üzrə ekspert Əkrəm Həsənov yaxın günlərdə bu müştərilərin mənafeyini güdən kütləvi məhkəmə çəkişməsinə hazırlaşır. Məhkəmə qabağı o Azadlıq Radiosunun suallarına cavab verib. İlk sual belə olub ki, avtomobilini kreditlə alanlarla bağlı kütləvi məhkəmə müraciəti zərurəti nədən yaranıb? Əkrəm Həsənov deyir ki, bununla bağlı ona çoxlu müraciətlər olur. Onlarla da bank yolu ilə kredit alıb, manatın devalvasiyasından sonra ödəməsində ciddi çətinliklərlə üzləşib. Çünki bank onları avtomobil üçün krediti dollarla verib, dolların indiki ekvivalenti ilə ölçsək, müştərilərin ödəyəcəyi məbləğ 2 dəfə artıb. Hətta maşının dəyərini də ötüb, bütün bunlar onların aldadılması nəticəsində baş verib. Növbəti sual belədir ki, burada aldatma predmeti nədir? Əkrəm Həsənov deyir ki, vətəndaş avtodilerə avtomobilin dəyərinin bir hissəsini, məsələn 30%-ni manatla ödədikdən sonra banka üz tutur, pulun qalan hissəsini kreditlə ödəmək istəyir. Müştəriyə lazım olan valyuta manatdır, bank da bunu bilir. Ölkədə xarici valyuta ilə alqı-satqı qadağandır, lakin banklar avtodilerə pulu manatla ödəsə də vətəndaşla müqaviləni dollarla bağlayıb. Bununla da vətəndaşı aldadıblar. Əkrəm Həsənov.
Müqaviləni dollarla bağlayıb. Yəni, anlatma faktı da elə budur. Yəni, bank avtodilerə manatla ödəyir, vətəndaşdan və başqa iddəri krediti dollarla vermiş olur və bununla da vətəndaşı aldadır. Yəni, təbii, bəzi vətəndaşlar heç ümumiyyətlə dollarla bağladır, görmürlər, fikir vermirlər. Çünki belə deyilə, banka etimad edirlər və onları aldada biləcəyini ağlarına gətirirlər.
Təbii bir sual yaranır ki, axı vətəndaşın imkanı var ki, müqaviləni oxusun, istəmədiyi valyutadadırsa kreditdən imtina eləsin. Əkrəm Həsənov deyir ki, kredit müqaviləsini müştəriyə bank təqdim eləyir, onun bu müqaviləyə hər hansı düzəliş eləmək imkanı yoxdur. Buna görə də mülki məcəllə belə müqavilərini standart şərtlər əsasında bağlanmış hesab eləyir. Məsələn, orada deyir, müqavilənin standart şərti müqaviləyə daxil edilmiş olsa da etimad və vicdanlı prinsiplərinə zidd olaraq müqavilələrin digər tərəfi üçün zərərlidirsə etibarsızdır. Bu zaman həmin şərtlərin müqaviləyə daxil edildiyi şərait, tərəflərin qarşılıqlı maraqları və s. nəzərə alınmalıdır. Sitatın sonu. Əkrəm Həsənovla müsahibənin tam variantı Azadlıq Radiosu internet saytındadır. Maraqlananlar baxa bilərlər.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azərbaycanın qonşusu Rusiyada da neftin qiymətinin düşməyindən sonra, rublun devalvasiyasından sonra alıcılarda alıcılıq qabiliyyəti xeyli aşağı düşüb. Reuters agentliyinin verdiyi xəbərə görə Vladivostokda bir supermarket şəbəkəsi alıcılara kreditlə ərzaq təklif eləyir. Səbəb iqtisadi böhran şəraitində alıcıların gəlirlərinin azalmasıdır. Müştərilərə 3 ay müddətinə 10 min rubulluq, təxminən 125 dollar mikro borc kartları verilir. Ərzaq kreditləri proqramı orta təbəqəyə hesablanıb. Bu proqramla təkcə qida məhsullarını yox, həm də spirtli içkilər almaq olar, kredit faizi ayda 3-5%-dir. Supermarket şəbəkəsinin nümayəndələri bildirirlər ki, müştərilər ən çox bu kreditlə viski, konyak, delikatesslər alırlar. Bu kartlarla satış yeni il qabağı günlərində özünün pik həddinə çatdı, hazırda isə ərzağı nisiyə alanlar azalıb. Rusiyada 2015-ci ildə orta real əmək haqqının azalması təxminən 9,5% olub, 2014-cü ilin əvvəlindən bu göstərici 15% idi. 2015-ci ilin birinci yarısında nominal əmək haqqı 4,6% artıb, ilin ikinci yarısında ümumiyyətlə heç bir artım qeydə alınmayıb. 2015-ci ildə Rusiya sakinləri 1998-ci ildən bəri ilk dəfə olaraq qazandıqlarından çox xəşdiyiblər.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləksinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyuləyib, bu mədənin yanında da yüzləri bağlı.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töksünə gəlirsən. Yanacağının qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Azadlıq Live davam edir. Günün sualına gələn cavablardan yenə bəzilərini oxuyum. Azərbaycanın neft pulları nəyə xərcləndi? Oktay Muradov yazır Facebookda, dəqiq bilmirəm, yalan danışmaq da istəmirəm, sadəcə onu bilirəm ki, tədbirsiz və israfçılıqla xərcləndi. Fuad Rızayev yazır, hara gəldi xərclədilər, sağa, sola. Yusuf Uğursa deyir, gəlin keçmişi unudaq, gələcəyə ümidlə baxaq. Onsuz da hər şeyi unutmuşuq, bunu da unudaq. Sabah görəcəksiniz, qonşular gəldi, onlarla da barışarıq. Heyf. Emil Xəlilov yazır, Bodrumda, Dubayda, Maldiv adalarında, Londonda, Parisdə, Karlo Varada villalar alındı. Fuad Ağaoğlu yazır, uğurladı nazirlər. Xaqani Muradovsa yazır, hələ xəşlənməyib. Dərman şirkətləri fervek eləyəndə onda dəqiq biləcəyik. Azər Nağıyev yazır, çox maraqlı sualdır. Hər il gül bayramına, Eurovision Olimpiya oyunlarına sevinəndə bilmirdilər ki, bu pullar hardandı. Bu oyunları boykot etmək dünyaya əsl Azərbaycanı göstərmək lazımdır. İndidən Formula 1-ə könüllülər yazılmağa başlayıblar. Gül bayramında şəkil çəkdirdik, Eurovision-da musiqiyə qulaq astıq. Olimpiya çempionu oldu, məmurlar bahalı maşın xaricdə villalar aldı. Səxavət İsmayılov yazır, dövlətin məmurları başda oturanlarla əl-ələ verib, acqurt kimi daraşdılar neftin üstünə və sümürüb qutardılar. Cavablar çoxdur, onlarla sizi tanış eləyəcək.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live indi də günün idman xəbərlərinin icmalı ilə davam edir.
İspaniyanın Barcelona klubu yeni rekord vurub. İspaniya mətbuatının məlumatına görə bu İspaniya kubokunda Valencia ilə heç-heçə oyunda baş verib. Ardıcıl 29 oyunda məğlub olmayan Barcelona bununla yeni rekord vurub. Qeyd edək ki, Barcelona bundan əvvəl də Pep Guardiola'nın dövründə ardıcıl 28 görüşdə uduzmamışdı. Onu da qeyd edək ki, Barcelona Valencia ilə oyunun nəticələrinə əsasən ölkə kubokunun finalına çıxıb. İlk oyunda rəqibini 7-0 hesabı ilə məğlub edən Barcelona bu dəfə heç-heçə etdiyindən finala vəsiqə qazanıb. Valensiyanın baş məşqçisi Gary Neville üçün isə La Liga'nın 24-cü turunda İspanyolla keçiriləcək görüş çox əhəmiyyətlidir. Marsa qəzetinin yazdığına görə kubokla vidalaşan və son vaxtlar La Liga'da uğursuz çıxış edən klub rəhbərliyi onun işindən narazıdır. Buna görə də Valensiya İspanyolla oyunda udursa rəhbərliyin Neville'i istifaya göndərəcək deyilir. Onun yerinə əvəz edici komandanın baş məşqçisi Curro Torres'in gətiriləcəyi gözlənilir. Nevinin rəhbərliyi altında 17 oyun keçirən Valencia 4 qələbə qazanıb, 7 heç-heç eləyib və qalan 6 oyunda isə məğlub olub. Qeyd edək ki, Valencia La Liga'da keçirilən 23 turdan sonra 25 xalla turnir cədvəlinin 14-cü pilləsindədir. Mövsümün sonunda Chelsea'den gedəcəyi gözlənilən Eden Hazard'a təkliflər gəlməkdə davam edir. Xarici idman portallarının məlumatına görə Belçikalı futbolçu ilə Fransanın Paris Saint-Germain klubu da yaxından maraqlanır. Bu klubun mövsümün sonunda Hazard'a yüksək maaş təklif edəcəyi gözlənilir. Amma Hazard Madrid'in Real klubuna keçmək üçün Paris Saint-Germain'in təklifini rədd etmək fikrindədir. Məlumatlara görə Hazard Real'ın baş məşqçisi Zinedine Zidane'la çalışmaq istəyir. Qeyd edək ki, Chelsea'nin baş məşqçisi Gus Hiddink bu yaxınlar da Hazard'ın mövsümün sonunda komandadan gedəcəyini bildirmişdi.
Bu günün idman xəbərlərinin icmalı idi.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə etmişik.
Bir dənə qarına qoyulayım. Bu mədənin yanında da yüz qarına
alacaq. Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töksünən qəyicək. Yanacağının qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Azadlıq Live davam edir. Bugün Dövlət Sosial Müdafiə Fondu məlumat yayıb ki, Azərbaycana xaricdən nə qədər əmək miqrantı gəlib işləyir. Azərbaycanda təkcə neft sektorunda yüksək ixtisaslı xarici işçilər işləmir. Adi fəhlələr də xaricdən gəlib Azərbaycanda işləyir. Hazırda Azərbaycanda ümumiyyətlə 28215 nəfər əmək miqrantı var. Bu məlumatı dediyimiz kimi Dövlət Sosial Müdafiə Fondu yayıb. Fərdi uçuş sistemində qeydiyyatda olan əcnəblərin sayı ötən illə müqayisədə 347 nəfər artıb. Azərbaycana iş dalınca kimlər gəlir? Bunlar türklər, ruslar, gürcülərdir. Fondun məlumatında deyilir ki, Türkiyədən 13.431 nəfər, Gürcüstandan 3.037 nəfər, Rusiyadan 1.718 nəfər iş dalınca Azərbaycana gəlib. Miqrasiya eləyənlərin 87% kişilərdir. Ümumilikdə Azərbaycanda 118 ölkədən olan əcnəbilər çalışırlar.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. Verilişimizin sonunda yenə günün sualına gələn cavablardan bəzilərini oxuyum. Sual neftdən gələn pulların nəyə xərclənməsindən bağlıdır. Hətəm Həsənov yazır, xalqdan başqa hara lazımdır, xərcləndi. Ayla Heydərova yazır, əhalinin vəziyyəti get-gedə pisləşir, iş yerləri bağlanır, oğurluq artır, cinayətlər isə baş alıb gedir, evlər yarılır, nə pul, nə neft, nə gəlir. Olimpiada oyunları bizi məhv elədi. Bu ildə sürət yarışları axırımıza çıxacaq. Formula 1 yarışları nəzərdə tutulur. Rasim Abbasov yazır, şəxsi insanların ciblərini doldurdu. Onlar da xarici bankları doldurdu. Xarici banklar da pulu dondurdu. Şəxsi adamları komandaladı, getdi. Müşfiq Nəbiyev yazır, səssiz istifadə olunurdu. Vüsal Osmanlı yazır, əslində ölkəmizə gələn pullar 90 milyon saxlamaq olardı, amma dövlətimiz 9 milyonu saxlaya bilmədi, çünki dövlətimiz düzgün idarə olunmadı, artıq gecdir. Elsəvər Məmmədov yazır, böyük nəyə pulları kimlərinsə cibinə və şəraitinə getdi, indi də fikirləş ki, necə çıxaq vəziyyətdən. Yaşar Məmmədov yazır ki, həmin sualı, yəni neft pullarının nəyə xərclənməyini o puldan istifadə edənlər daha yaxşı bilir. Gülnur Sadıqov isə yazır ki, çox yaxşı sualdır. Emil yazır, Qarabağ işğal edib talayan kimi sanki Çar Rusiyası Azərbaycanı işğal edib, quberniya hakimiyyəti qurulub. Azər Bağırov yazır, hara xərclənməyindən asılı olmayaraq nəticə göz qabağında deyilmi? Cavablar çoxdur. Onlarla Azadlıq Radiosunun Facebook səhifəsində tanış ola bilərsiniz. Azadlıq Live isə burada başa çatır. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Saçlarına gündüzüm, ben günüm gündüzüm, sensiz ben ne gezim, bilmirem özüm.
Saçlarına gündüzüm, ben günüm gündüzüm, sensiz ben ne
geçti durna kadar çemenler rengini niye yitirdi yoksa olmadı yüreğimde eşkin baharı arzular ümidler
Saçlarına gündüzüm, benim günüm gündüzüm, sensiz ben nece düzüm, bilmirem özüm.
Saçlarına gündüzüm, benim günüm gündüzüm, sensiz ben nece düzüm. Bilmirəm özüm Saçlarına gündüzüm, benim günüm gündüzüm, mehribanım azizim, gel gülüsün üzüm.
Seçki komissiyaları bir idman salonu değil ki orada güleksinler.
Yetti perde arkasında.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir gerilemə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyulayım. Bu mədəni canlı da düz qara qalacaq.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töksünən dəyicək. Yanacağın qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Şəffaf hökumət dumduru suya, cinayətə qurşanan hökumət isə bataqlığa bənzəyir.
Burada bizim Azərbaycanda korrupsiyanı yığmaq olardı. Ya. Onda Azərbaycan olmadı ki.
Biz çalışır işlərimizin getməsi üçün rüşvət verək.
Məmurlar var. Onları bir-bir tapılamışsın, cəzalandıraraq.
Çünki Azərbaycana rüşvət xoruq təmiz yıxıbdır.
Şəffaflıq.
O ölkə inkişaf edir ki, hökuməti şəffaf işləyir. Yəni, hökumət vətəndaşını sayır, ona hesabat verir.
5 başqa deyir, verməyəm, bir dənə balaca otağa. Yəni, 2 otaq tikərsənsə, 10 başqadır.
Alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə.
Şəffaflıq insanlarda hökumətə inam yaradır.
Cəmiyyətdə inam artır. İnam artır ki, Azərbaycan cəmiyyəti bu yaralardan sağalacaq.
Və ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi. Şəffaflıq.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah soram zəng edərsən, indi Azadlıq radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq radiosu.
Doğrudan? Radio səsini qaldır, mən də qulaq asım da. Olmur axı, mobildə qulaq asıram. Azadlığa mobil də tutur. Bəs necə?
Azadlıq radiosunu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun üçün telefonun GPRS və ya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.azadlıqradiosu.az saytında. Bizə köklən. Azadlıq radiosu indi günün 24 saatı canlı mobil telefonda.
Laparakops radio tavisuklebs. Kven moisminet gadatsema, romelis moamzades kvenma kolegebma radio tavisuklebs Azerbaijanul samsakhlobs.
Radio tavisukleba FM 107.4.
Radio tavisukleba FM 107.4.
Հոլոլ դղե 22 սաղացը դա խուրծուրծեք թավոզով նախևար սաղացիան սոմխուր պրոգրամըս։
Ամենօր Թբիլիսի ժամանակով 22:05-ից մինչև 22:30-ը ձեզ ենք առաջարկում Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայության պատրաստած հաղորդումը։
Լսեք մեզ 107.4 հաճախականությամբ։
Ուսմինեք ովելդրե FM 107.8 ռադիո Թավիսուպլեբա։